Plātņu dreifēšana. Zemes garoza sastāv no atdzišanas laikā sacietējušiem iežiem. Zemes garozu veido dažādas formas un lieluma iežu plātnes, jeb plātnes, kas peld virs zemes pusšķidrās mantijas. Zemes mantijas temperatūra ir augstāka zemes iekšpusē esošā kodola tuvumā. Mantijas virsējā kārta ir vēsāka. Mantijas kārtas ar dažādo temperatūru ir arī atšķirīga biezuma, un tādēļ mantijas pusšķidrā iežu masa riņķo. Zemes kodola gravitācija pievelk zemes iekšienē sacietējušo biezāko iežu masu, kur tā sasilst un atkal iznirst ārpusē. Mantijas pusšķidrā masa riņķo tikmēr, kamēr zeme atdziest un mantija sacietē. Mantijas magmas cirkulēšana liek kustēties arī zemes kodola plātnēm. Dažādas plātnes kustas dažādos virzienos un ātrumos. Laika gaitā var mainīties gan dreifēšanas ātrums, gan virziens. Igaunija atrodas Baltijas plātnē. Pašlaik Baltijas plātne dreifē ziemeļaustrumu virzienā ar ātrumu 2 mm gadā. Dreifējošās plātnes var viena no otras attālināties, viena ar otru sadurties un viena plātne var pavirzīties zem otras. Tieši plātņu kustēšanās attiecībā viena pret otru izraisa zemestrīces, vulkānu izvirdumus un zemes garozas plaisāšanu. Zemes garozas plātnes ir nepārtraukti dreifējušas kopš zemes garozas izveides līdz mūsdienām. Plātņu dreifēšana turpināsies līdz zemes mantijas atdzišanai un sacietēšanai, kas notiks aptuveni pēc 700 miljoniem gadu, un tad dzīvība uz zemes izzudīs.